Har du noen gang lurt på hvordan livet var i Skandinavia den gangen Jesus vandret rundt i den romerske provinsen Galilea? Hva drev vi med da? Hvordan tenkte vi om verden rundt oss? Og hva visste vi om den store naboen i sør, om Romerriket? Hadde vi hørt om keiseren i Roma? Visste vi at Roma var full av prangende bygninger? Hadde vi hørt om de romerske badene og gladiatorkampene på Colosseum? Det har jeg lurt på. For livet i Skandinavia før vikingene begynte å seile i øst og vest, vet vi jo forsvinner lite om. Eller gjør vi det? Du hører på Forskningspodden, og det skal handle om eldre jernalder. Om tusenåret fra 500 før til 500 etter Kristus. Vet du hva som kan ha vært det viktigste vi hadde å selge til romerne? Jeg ville aldri gjettet det. Svaret er ikke beroligende. Vi kommer til det etter hvert. Men vi begynner med begynnelsen. Det er rundt 500 år før vår tidsregning at europeerne oppdager jernet. Og med det skjer det en revolusjon. Fra bronsealder til jernalder. For mens bronsen, som består av kobber og tinn, består av eksklusive metaller som man måtte reise langt og betale dyrt for, så finnes jernmalmen overalt. I bronsealderen var det bare storbønder og høvdinger som hadde råd til å bygge fartøyene og bemanne ekspedisjonene som skulle til for å hente kobber og tinne hjem til Skandinavia. Og det skapte et ekstremt klassesamfunn. Så hva skjer da når man finner ut at man kan erstatte bronsen med jern? Her er Christian Christiansen, nestoren i bronsealderarkeologi.
Det betyder jo at hele det der handelsnet, det kollapser mer eller mindre. Det kollapser jo, fordi jernet kan du udvinde lokalt. Og når jernet vinder, så er det jo ikke, fordi jernet er bedre end bronze. Til visse ting er bronzen bedre end jern. Jernet er jo ganske blødt egentlig. Det er jo først, når du lærer at smide jern og gøre det til stål, som sker lidt senere. Det er jo først der, det egentlig bliver rigtig, rigtig effektivt som våben. Men jernet kan du udvinde lokalt. Du kan udvinde jern overalt.
Betyder det en slags demokratisering du, af samfundet?
At ja. Ja, det betyder det. Vi taler jo om, at der har været revolutioner og demokratisering over hele den kendte verden omkring 500 før Kristus. 500 før Kristus er sådan et globalt skifte i samfundet i hele verden. Det er jo der, du får demokratiet i Athen, for eksempel.
Ja, selvfølgelig. Det var fra slutten af 500-tallet, at athenerne indfører et direkte demokrati for de frie borgerne, med retsstatsprincipper, fri debatt og frie valg. Og det som sker i Skandinavia, når athenerne bygger sitt demokrati, er at storbønnene mister mye makt, siger Christiansen.
Du havde de her kæmpe gårde, hvor man havde dyr og mennesker. Men det, der sker, er, at de forsvinder, og så flytter mennesker sammen i landsbyer, i mindre gårde. Så alt tyder på, at det her var en eller anden slags revolution mod et mere demokratisk samfund. Og i og med, at bronzealderen var globaliseret, så bliver revolution og demokratisering jo også global. Så demokratiet i Athen er bare det, som vi alle kender til. Men jeg tror, at det, der skete i Athen, eller noget beslægtet, skete overalt. Nogle steder mere end andre steder.
I Skandinavia begynder jernalderen i det små, rundt 300 år før Kristus, siger Christian Løksen Rødsrud, som er arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
Det starter i ganske liten skala. Man kan ikke regne med noe stor jernindustri de første 500 årene. Og i så måte så ser man også at mange av de første jerngjenstandene som kommer, de etteraper egentlig bronsesmykker for eksempel. Men da har det metallet vært så sjeldent og gjevt at man har prøvd å lage de samme kjente tingene som man visste om fra før.
Sånn som
et draktsmykke for eksempel. Og vi vet jo at det ikke vil holde seg like godt som en kobberlegeringsdraktsmykke i dag, men nyhetsverdien var så stor at man ga de faktisk forrang da, i de første årene før Kristus.
Da tenker jeg med sånn spiralmønstret.
For eksempel enkle draktfibler eller draktspenner. Svanehalsnålen er for eksempel en kjent form fra den førromerske jernalderen. Det er en lang nål som ender i en slags svanehals, ja.
Mens nordboerne pynter seg med jernsmykker, tømmer altså Sokrates giftbegere, Og atenerne møtes på amfiteatret under Akropolis og ler av Aristofanes sine komedier og politisk satire. Men jernsmykkene går fort av moten, og jernet kommer til mer nyttig anvendelse, også i Skandinavia. Hittil så har bonden slått gresset og høstet kornet med en sigd som var laget av flint. Men på 200-tallet før Kristus, når det atenske demokratiet allerede hører fortiden til, og Hellas er innlemmet i Romerriket, bytter bonden i Skandinavia flintsigden ut med en sigd av jern, som både er enklere å bruke og å lage.
Og sånn sett så blir jo åkerdriften bedre. Man vil kunne ha større innhøstinger og drive større åkere, og kanskje ha mer buskap også, for det er jo viktig redskap for å sanke fôr til dyrene om vinteren dette her.
Senere kommer plogjernet, og da kan bonden dyrke den tyngre jorden også. Jordbruket blir mer effektivt, og ganske fort øker avstanden mellom rik og fattig igjen.
Så kommer hierarkiet tilbake. Og så lærer man sig også at kontrollere produktionen af jern, og produktionen af kvalitetsjern, og produktionen af stål. Og så har du igen skabt et monopol, hvor nogen få kan det her og kan kontrollere det.
Og dette afspejler sig i gravene, siger Christian Rødsrud.
På slutten av den førromerske jernalderen så begynner det også å komme våpen i gravene, og da ser man jo at det er ting som er i ferd med å skje. Da ser man at det er enkeltmennesker som blir fremhevet mye foran andre. Før dette her så er gravskikken egentlig veldig sparsommelig og enkel. Det er stort sett brente begravelser hvor man har lagt beina ned i en urne. Men etter hvert så blir det litt grann gjenstandsmateriale som begynner å følge med de avdøde. Kanskje da disse draktspennene opprinnelig, men etter hvert så kommer disse sigdene inn. Man får etter hvert våpen, og man ser at enkelte grupper begynner å skille seg litt mer ut. Og sannsynligvis er det sånn at det er noen som har fått et hegemoni over fremstillingen av disse jernproduktene. Så det er noen som har kontrollert det, og kunnskapen har kanskje ikke nødvendigvis vært spredd på alle, selv om dette er en mye lettere teknologi å lære seg enn bronsestøpingen. Da.
Romerne klarer, som vi vet, aldri å innlemme Skandinavia i sitt mektige rike. Likevel skulle romerne komme til å påvirke livet til skandinavene på alle måter i mange århundrer. Ja, indirekte skulle de faktisk få stor innflytelse på krig og fred.
Man sier jo gjerne at samfunnet på det tidspunktet, det vi da kaller romertid, altså samtidig med romerske rikets kanskje historietid, er et samfunn preget av vekst, for eksempel befolkningsvekst, teknologiske nyvinninger, jordbrukslandskapet utvider seg og så videre. Og vi ser stadig mer prestigegjenstander i gravmaterialet. Husene blir større for eksempel, så det er åpenbart et velstående samfunn og ser utvikling i den perioden. Men det handler om en landadel, eller kan si en overklassen den gangen, er jordeiene. Altså det er storbønder i en eller annen form som står bak denne, kan si, prosessen. Og mye tyder på at det profiterer på, kan du si, at det er et mektig rike i sør, som kan bedrive handel med, for eksempel, da. Det er å få tilgang til prestigegjenstander.
Sier Ingar Mørkestøl Gundersen, også han arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Vi har jo ingen skriftlige kilder fra denne tiden i Skandinavia. Men høvdingegravene vitner om at krigene blir viktigere og viktigere fra tiden rundt Kristi fødsel, sier Christian Rødsrud. Det blir rett og slett mye ufred, mye vold.
Gravene, de fortsetter å bli rikere og rikere. Det blir flottere utstyr i gravene, særlig for eksempel våpen da, som skiller enkelte ut.
Hva slags våpen snakker vi om?
Da er det egentlig alt fra sverd til spyd og skjold og økser. Mange av sverdene har nok vært av romersk fabrikat, eller importert fra romerske smier, gjerne i germansk område, men i hvert fall innenfor romerikets grenser. Men sånn som spyd, enten det er støtspyd eller kastespyd, skjoldbuler til skjoldene og øksene, de er helt sikkert produsert av jern ganske lokalt.
Produksjonen av jern i Skandinavia får et enormt oppsving i romertid.
200-300 år etter Kristus så begynner man, altså man kan kanskje ikke kalle det en industri, men det er utvinning som er så stor at det går langt over gårdsnivå. Man produserer mye mer jern enn man trenger på den enkelte gård. Så det må ha blitt skippet ut, og man tror jo blant annet at man har eksportert noe av dette jernet sørover mot kontinentet.
For er det fordi vi har mer malm enn andre da?
Ja, vi har jo veldig god tilgang på malm. Altså det er jo malm i Danmark også, men det er jo særlig skogs- og fjellområdene i Norge er veldig rike og har vært veldig attraktive som utvinningssteder. Og det har vært godt jern, og det har vært skippet ut, og vi ser jo disse våpnene som ligger i gravene, og det forteller jo sitt om hvor viktig denne krigføringen og hvor stor plass den egentlig tok. Man snakker om hærfølger som dro ut og erobret nye landområder og konkurrerte mot hverandre, og de har nok reist ganske langt i disse stridsøyemed.
Sett fra Romerriket så var germanerne, eller barbarene, som de kalte folk i Nord-Europa og Skandinavia, en av hovedfiendene. De germanske stammene var et stadig uromoment. Og i begynnelsen på vår tidsregning så presser romerne sine grenser nordover. I år 6 etter Kristus så når de Elbens munning helt oppe ved Nordsjøen. Men 3 år senere, i år 9, så skjer det noe avgjørende.
Det skjer en veldig viktig hendelse i år 9 etter Kristus. For da er det en romersk stattholder, eller en hærfører egentlig, da, som heter Varus, som er i kontakt med disse germanerne, og på vei tilbake fra et møte med en av disse germanske høvdingene, så blir han forrådt. Og da går disse germanerne på han i et sted som heter Tautoburgerskogen. Det ligger i et sted som heter Osnabrück i Tyskland. Og dette stedet her er beskrevet da i skriftlige kilder, og da lider romerne sitt største nederlag mot germanerne. De taper hele 3 legioner i et bakholdsangrep, hvor de blir angrepet inn i denne skogen som et slags guerillakrigføring, hvor ikke romerne, den romerske herren, klarer ikke å organisere seg slik som de vanligvis pleier, og de blir da slaktet ned av disse germanske stammene. Så da sa vel keiser Augustus noe sånt som at det står i disse romerske kildene, «Gi meg tilbake mine legioner», sier keiser Augustus, men det fikk han aldri. Men det som skjer er jo at når germanerne vinner dette slaget her, så foretar de et sånt såkalt krigsbytteoffer. Og da tar de altså alle levningene etter disse romerne og ødelegger våpnene, destruerer de og offrer de i en slags hellig lund inni denne skogen. Og for ikke mange år siden så ble dette stedet gjenfunnet med metalldetektorsøk. Og da fant man altså tusenvis av gjenstander fra disse romerske herrene som lå offret på stedet. Så det var ikke nødvendigvis viktig å ta med seg all rikdommen fra romerne. Det var vel så viktig å offre dette her til de viktige guddommene for krig. Så har de kanskje tatt med seg noen, selvfølgelig nøkkelgjenstander, som har hatt større verdi.
Og den symbolske betydningen der er vel at de takker gudene for seieren?
Ja, det må man formode. Og kanskje hell og lykke inn i nyere kamper som de også visste at skulle komme. De hadde jo utrolig tette bånd opp mot disse guddommene, som kanskje var et pantheon av guder. Det må jo være et tidlig stadium av den norrøne gudetroen, da. Men helt sikkert er det nå i hvert fall at det var viktig å offre i mange forskjellige sammenhenger.
Men du tror ikke det var Skandinava nede i Osnabrück?
Det kan det ha vært, men da kan det jo ha vært mer leietropper for denne Arminius, denne germanske høvdingen som sto bak denne seieren i denne kampen. Da.
Etter det fatale nederlaget gir romerne opp forsøket på å innta de germanske områdene i nord. Men de germanske stammene kom heller aldri til å utgjøre noen alvorlig trussel mot Romerriket. Til det var de for splittet innbyrdes. De var for opptatt av å kjempe seg imellom.
Man dannet store hærfølger, hvor det var en primær leder som trakk til seg følgere, våpenføre menn, og så reiste man rundt og kriget med hverandre. Og man kan se det igjen i bosetningsstrukturen også. I løpet av romertiden så etableres mer og mer dette her med halvkulturen. Det blir kanskje aller tydeligst i folkevandringstiden når det kommer opp i årene rundt 400 etter Kristus, hvor man utvikler egne halvbygninger. Men i de første årene så er det store langhus med en egen sal som har hatt en halvfunksjon, og der har jo dette aristokratiet møttes og gjort sine allianser. Man må tenke seg at halvrommet kanskje er 10 meter langt, Og så har man sittet i bord, det tenker man seg jo, men man vet jo faktisk ikke om de hadde bord.
Man vet man ikke det.
Nei, vi har ikke funnet noe bord fra den perioden, så vi vet ikke akkurat hvordan det foregikk, men det vi vet...
Hvor var det i romertiden på den tiden da?
Ja, der hadde de jo bord, og romerne holdt jo banketter, og noe inspirasjon hentet også germanerne fra romerne. Men det helt klart at de hadde sin egen drikkekultur fra før, og man hadde disse gildene hvor man for eksempel sendte øl rundt etter rang, og da var det gjerne husfruen formodentlig som bøyde dette rundt til de viktige krigerne rundt bordet i høvdingens navn, sånn som det kjent fra for eksempel Beowulf-kvade, dette angelsaksiske diktet som nedtegnet på 700-800-tallet, men som antageligvis da omhandler 400-tallet på dansk område. Og vi ser jo en annen ting som viktig, som vi ser i gravmaterialet, det egentlig spor etter nettopp dette gjestebudskulturen som var så viktig. For i mange av disse rikeste gravene fra den eldre jernalderen, så finner vi det som ser ut som en slags bordoppdekning. Man finner større mengder med keramikk som satt opp for å illustrere et slags gjestebud, og ofte disse da akkompagnert med romersk import. Altså for eksempel glass som produsert i Romerike, fine bronseskåler og lignende. Og dette har på en måte symbolisert livet i hallen, og dette viktige livet som foregikk i disse store bygningene.
Et av de mest spektakulære våpenfunnene fra denne tiden ved Skanderborg på Jylland i Illerup Årdal. Der har man funnet 15 000 gjenstander, mesteparten våpen, datert til 200-tallet. Der lå også 150 romerske sverd, som viser at kontakten med den store naboen i sør har vært omfattende.
Illerup altså en myr som formodentlig har vært en grunn innsjø tilbake i jernalderen. Og i denne så har man da funnet restene av det som må være en hær som ligger deponert. Alle våpen og utstyret fra de som har vært i denne hæren ligger offret i myren. Gjenstandene bøyd og ødelagt som i en slags krigsherjing, men man må anta at det en del av offerritualet hvor man har ødelagt da alle eiendelene til de som har tapt slaget og så offret dem i myren som en sånn viktig ledd i seiersmarkeringen og selvfølgelig en offring overfor for gudene også om lykke i videre slag. Og disse gjenstandene i Illerup, de jo analysert, og man antar at de kan være fra norsk område. At mye av dette jernet som brukt til å produsere disse gjenstandene, det kan ha vært hentet ut i Norge.
Så dere tror at det var en norsk herr som tapte der nede?
Ja, det i hvert fall en slags rådende tolkning. Man har også vært inne på at det kan ha vært svensker involvert, men i alle fall så må man tro at det nordskandinavier som har prøvd å erobre områder i Sør-Skandinavia og tapt. Og sånne offringer finner vi mange av.
Noen ti år før nordskandinavere taper mot sydskandinavere i Illerup, lå romerne i krig med en germansk stamme som kalte seg markomannene, som holdt til ved elven Main i det sentrale Tyskland. Kampene var harde, og romerne trengte forsterkninger. Og løsningen ble å rekruttere leiesoldater fra stammene i Nord-Tyskland og Skandinavia. Det sier arkeolog og professor ved Universitetet i Oslo, Dagfinn Skræ.
Og dermed så ble det et marked for disse her germanske krigene som ikke slåss sammen med markomannene. De kunne ta tjeneste i den romerske her, og det ser ut til at skandinaviske krigere gjorde i temmelig stor utstrekning. Og det ser ut til at ikke bare enkelt folk og små flokker dro nedover, men at hele hærstyrken dro nedover og tok tjeneste i den romerske her.
Og romerne fikk gode soldater fra Skandinavia.
De fikk folk som var utrettet til å bli helter. De gjør seg godt på slagmarken. Altså, man har skrevet mye i historieforskningen om barbariseringen av den romerske her, utover på, ja, det begynner med på for alvor der ute på 200-tallet, og så fortsetter på 300-400-tallet. Og det for at det den utviklingen som består i at soldater og særlig offiserer ikke har sitt utspring i den romerske kultur, men germanere og andre barbarer da, som hentet inn som leiesoldater og etter hvert blir offiserer. Og du vet, når du tjener der i noen år, så tenk på alt man lærer da.
Nå i dag Finskre er inne på noe han mener blir avgjørende for utviklingen i Skandinavia i tusenåret som følger. Nemlig det faktum at hele hærstyrker fra Skandinavia gikk i lære hos romerne, og der lærte de seg ikke bare språket, men militær organisering og formell administrasjon. De får kunnskap om institusjoner og hvordan penger fungerer.
Når de kommer hjem, så har de en kompetanse og en organisering som gjør at de kan omtrent gjøre hva de vil. Det er ingen hjemme som kan sette seg opp mot en her på 500 mann som kommer og har slåss i årevis i romerikets tjeneste. De kunne ta seg til rette, og det ser ut til at de har gjort.
Mange av de germanske krigerne drar aldri tilbake, men slår seg ned i Romerriket for godt, mens andre drar hjem igjen. Og i Sør-Skandinavia, på Fyn og i Skåne, slår noen av de som hadde avanserte offiser i den romerske hæren seg ned på flere sentrale plasser og fortsetter å utvikle den livsformen som de var blitt vant til i Romerriket.
Det var den heroiske livsformen, ikke sant? Det var den heroiske alder, dette her. Det som gjaldt var å leve et heroisk liv, altså å dra ut i verden på krigeriske eventyr og bli en som det ble sunget sanger og lagt dikt om, sånn at en overskred dødens grense og ble en evig størrelse i verden.
Var det også motivasjonen til å dra i Romas tjeneste, tror du?
Ja, det tror jeg det var. Og så fikk man da noen midler og noen kompetanser mens man var i den tjeneste som gjorde at det ble en stor greie i Skandinavia å gjøre det. Og for å kunne opprettholde den livsformen, så ble disse her stedene etter det.
En viktig ting som disse tidligere leiesoldatene tok med seg hjem fra tjenesten i Romerriket var kommandostrukturen, sier Skræ. Det at underordnete sverger troskap til sin overordnete. Denne formen for militær organisering sprer seg etter hvert lenger nord også, til Sverige og til Norge. Og de neste århundrene utkjempes slag på slag i Skandinavia mellom lokale krigsherrer i en tilsynelatende endeløs voldsspiral. Men det fantes også et sivilt samfunn, og skandinavene lærte mer enn militær organisering av romerne, det er sikkert. På slutten av 200-tallet så begynte noen av de også så smått å risse runer.
Det er en temmelig stor enighet om at veldig runealfabetet er inspirert av det latinske alfabetet. At det er en av de der tingene som de plukket med seg. Og så måtte de lage et alfabet som oppfylte to krav. For det første måtte tegnene svare til de nordgermanske lydene. Og for det andre så måtte de kunne risses i tre. Altså, det måtte bestå av rette streker, ikke buede. Og det måtte kunne ikke bestå av horisontale streker, men skrå og loddrette streker. Fordi at horisontale streker i en trepinne vil lukke seg. Det er laget for å skrive beskjeder på trepinner. Og de trepinnene har vi jo ikke bevart. Vi har ikke en eneste trepinne fra denne tiden, så vi vet egentlig ikke hvordan runeskriften ble brukt. Det vi har er det som er hugget i stein. Jo, vi har noen ristninger på tregjenstand som er funnet i Sydskandinavia, så er det noen store offringer på denne tiden av våpenutstyr og herreutstyr, og der er det noen ristninger på tre.
Det store volumet av ristninger har nok vært på trepinner som er gått tapt, mener Skræ. Ved Universitetet i Stavanger har arkeolog Elna Siv Kristoffersen interessert seg for kvinnene i eldre jernalder. De som hadde hendene fulle med å skaffe mat og klær til krigerne og alle de andre. Og tekstilhåndverket til kvinnene imponerer, sier hun. Ut fra små fragmenter av klær i gravene har tekstilforskere klart å gjenskape festdrakten som høvdingefruen bar.
Det vi mener da utifra de fragmentene vi har, det er at de har hatt en overkjole i ull som har vært festet på skuldrene. Så har de hatt en underkjole. I vikingtid så var det ofte lin. Vi vet ikke så mye om lin i eldre jernalder. Det kan godt være de har hatt det, selv om ikke vi har det. Den kunne også sikkert være av fin ull. Men det vi har fra de underkjolene, det er disse her veldig flotte mansjettene, hvor det har sittet hekter med knapper som har forgylt sølv eller bronse, også hvor den her dyreornamentikken kommer inn. Og mansjettene var laget av veldig fine brikkevevde bånd. De kunne ha vært mønstret faktisk også med hestehår, sånn at de ble sånn blanke. Utrolig komplisert teknikk, den her brikkevevingen med masse brikker. Og så sitter de med de utrolig enkle redskapene som sånne brikker er. Det er bare sånne treplater med fire hull i. Men det er mange, og de blir vridd i et helt bestemt system. Og den tynneste tråden er jo utrolig tynn, og de må jo ha hatt en fantastisk ullkvalitet. Altså den ulla som må til for å få den der tynne tråden som da blir spunnet for hånd til å lage disse fineste båndene, det er helt utrolig. Og det er jo veldig flotte farver i de. Og hele fargingen har jo også vært en vitenskap. Mm. Altså i det hele tatt, det der enorme kunnskapen som ligger i hele den her produksjonen er veldig spennende.
Hvor tidkrevende har dette vært?
Altså det er jo, vi pleier å si det at på de vanskeligste båndene så tar det en time å veve en millimeter. De har tenkt kvalitet og ikke tid.
Men det må ha vært veldig eksklusivt også i sin tid.
Ja da, dette her er sånn, det er noen av de som har jobbet med dette som sammenligner det med sånn gobeleng og toppklassene i senere tid, sånn at Mange har spunnet og har kunnet spinne, mens noen færre har nok mestret vevingen, og det er vel kanskje bare noen få som kunne lage disse her fineste brikkevevde båndene også da.
Hva med mennene? Hva var de kledd i?
Vi mener vel at de hadde en tunika med lange armer. De også hadde belte i livet. Dersom de bar sverd, så kunne de ha et belte og skulderstropp, altså sånn bandolær, som da fra det romerske, og bukser. Det som vi vet, og ikke er flinke nok til å bruke rekonstruksjoner, og som vi kanskje vet mindre om, er jo bruk av skinn, som helt sikkert har vært veldig, veldig mye mer utbredt. Og hverdagsklærne, altså hvis vi finner bare tekstiler i de aller fineste gravene, som da kanskje de fikk lage til begravelsen for å være ekstra flotte når de skulle komme til forfedrene, så vet vi jo veldig lite da. Men antagelig har det vært grovere tekstiler som var lettere å lage kanskje, ikke så fine farver som har vært hverdagsklærne og som du ikke ble begravet i.
I hvert fall ikke hvis du tilhørte krigeraristokratiet. Smykkene de bærer er enten av gull eller er gullforgylte og fremstiller dyrelignende skikkelser, menneskefigurer eller en blanding av dyr og mennesker som sammenfiltrede, løsrevne kroppsdeler.
Ser man på det gullsmedhåndverket på den tiden, så er det usedvanlig detaljert og godt. Det er utrolig dyktige kunstnere som har arbeidet med smykkeproduksjonen. Og man har blant annet noen gjenstander som kalles for gullberlokker, hvor man jobber med sånn fin filigransteknikk med små gullperler som legges på disse smykkene. Og gullsmeder i dag sier at det er nesten umulig å etterape, selv med litt mer moderne tekniske hjelpemidler.
Sier Christian Rødsrud. Gullet har skandinavene plyndret eller handlet til seg. I gravene finner arkeologene mange romerske gjenstander som skandinavene ikke produserte selv, som glass og fin keramikk, drikkebeger av sølv, sølvmynter og ikke minst våpen. Men hva kunne nordboerne friste romerne med i bytte? Jern var en viktig eksportvare, det er det stor enighet om. Sikkert også ull og tekstiler og
huder fra dyr, pelsverk av mer eksotiske dyr som man kunne få i de skandinaviske områdene, ikke sant? Ulv og bjørn og sånne mer nordlige arter, det var ettertraktet.
Det fineste pelsverket kom fra skridfinnene, altså samene, skriver en gotisk historiker.
Men en ting som står i de skriftlige kildene som er veldig spesielt, det er jo at romerne ønsket seg blonde parrykker. Ja, det virker jo ganske absurd, men vi vet jo ikke da om dette er krigerske handlinger hvor man har tatt skalpen av skandinaviske kvinner, eller om man faktisk grodde hår og solgte det. Begge deler er jo egentlig mulig. Men handel har det i hvert fall vært, og sånn har man også ervervet seg en del romerske gjenstander.
Men den viktigste handelsvaren som skandinaviske krigere solgte til Romerriket kan rett og slett ha vært slaver. Du hørte riktig. Dagfinn Skræ mener det har foregått en storstilt slavehandel i jernalderen, ikke minst fra Skandinavia til Romerike.
Man herjet og tok slaver.
Hvor tok man slaver, mener du?
Andre steder i Skandinavia, og solgte de til Romerike. Jeg har argumentasjon for det, men det finnes jo ikke register, handelsregistre fra den tiden, men det er en temmelig anerkjent ting at den største handelsvaren i den europeiske handelen på den tiden er slaver. Og ikke bare på 200-500-tallet, men også på 600-800-tallet.
På den skandinaviske halvøyen finnes det rundt 1700 bygdeborger fra denne tiden, som tyder på ufred. Det er tilfluktssteder for folk, og man reddet ikke så mye mer enn livet der. Hus og avlinger kunne angriperen plyndre og brenne. Det tyder på at angriperne var ute etter folk, og at formålet sannsynligvis var at de skulle tas som slaver. Romerske kilder nevner germanske slaver. De fantes helt inn i keiserens innerste krets. Og Skræ tenker seg at krigeraristokratene i Skandinavia tok slaver fra hverandres områder, samtidig som de prøvde å beskytte innbyggerne i sitt eget område.
Herskere er jo en plage, ofte. Men de er jo nødvendige også, for man må ha noen til å beskytte seg.
Sant nok. Men så faller Romerriket sammen. På 400-tallet kollapser de romerske grensene, og det skjer store omveltninger i hele Europa, sier Christian Rødsrud. Det blir folkevandringstid.
Og hvis du ser på et kart over Europa fra den tiden, så vil du se piler som går på kryss og tvers og i alle retninger. Og det er jo rett og slett et resultat av Romerrikets kollaps. Da. Det er ingen som opprettholder grensene lenger, og disse folkegruppene bare ekspanderer ut og drar på vandringer, og hele samfunnet forandrer seg.
Men ut av alt kaoset og alle de lokale krigene i kjølvannet av at Romerriket kollapser, vokser det frem en ny samfunnsordning i Skandinavia, sier Dagfinn Skræ. Nemlig kongedømme. Inntil nå har man ment at småkongedømmene i Norge først oppstod på 700-tallet. Men de oppstod mye før, mener Skræ.
Det har jeg liksom ikke trodd på, men nå har jeg kommet til at det er nok riktig likevel.
På slutten av 400-tallet må stammekrigere sør i Skandinavia vike for småkonger som etablerer seg side om side med hvert sitt territorium.
Det som var en ganske slående oppdagelse, som for meg var ny i hvert fall for et års tid siden, var at de skandinaviske første kongedømmene oppstår samtidig med de andre germanske kongedømmene i Europa, som gradvis kommer ut av historiens mørke der i andre halvdel, midten andre halvdel av 400-tallet. Og sømmer du, altså det skjer i Skandinavia også. Det gjør det, og det tydeligste, det mest veldokumenterte kongedømme som vokser fra andre, det er danernes kongedømme.
Danene er flere stammer i dagens Danmark og i Skåne som går sammen og kaller seg daner, som antagelig betyr det lavtliggende landet.
Nå så mener jeg det ser ut til at det vokste fram kongedømme også i deler av Sverige, og i hvert fall på Vestlandskysten og kanskje Hålogaland også. Og ja, i det østlandske Innland også, disse stedsnavnene Romerike og Ringerike og sånn, det er jo kongedømmenavn det.
Kongedømmene som oppstår i Skandinavia i folkevandringstiden har sitt ideologiske opphav i Romerike, mener Skræ. Det var jo fra romerne de skandinaviske leiesoldatene lærte om militær organisering, steg i gradene og tok kunnskapen med seg hjem.
Den formelle kommandostrukturen, altså det at underordnede ble svorne menn til overordnede, den hadde utgangspunkt i denne militære organiseringen. Men så blir den transformert inn i en styringsstruktur som har med territoriet å gjøre. I disse kongedømmene så var jo kongen avhengig av det som siden ble en adel, ikke sant? Altså man svor troskap til sin konge og fikk rettigheter til jord. Og den formen for kongelig styringsstruktur, den har sin rot, mener jeg, i den militære kommandolinjen fra en hærfører til hans offiserer og videre nedover.
Med kongedømmene blir det mindre stammekriger, og det blir noe tryggere å være skandinav. Men ved neste korsvei lurer både vulkanutbrudd og pandemi, sier arkeolog Elna Kristoffersen.
Når denne her store krisen kommer rundt 550 med overgangen til yngre jernalder, så kommer denne her svære skyen og legger seg foran solen i 2 år. Det vokser ingenting, vi får hungersnød, og det følger sykdommer. Det er jo noe du kan se over store deler av verden, denne her katastrofen, og også her hos oss.
I desperasjon offrer skandinavene nesten alltid eier og har av gull til gudene.
Det er mange som mener at det er da alle gullfunnene er lagt ned, som en gave til gudene for å få tilbake sola igjen.
Men det er en annen historie. Takk for at du hører på Forskningspodden, som er laget med støtte fra forskning.no og Fritt Ord. Mitt navn er Anne Synnevåg.